Drumul furnicilor. O biografie poetică după opera lui Constantin Abăluță. Scenariu radiofonic de Gavril Pinte. Personajele.
Nu eu, dar nici altcineva.
Alef, orbul.
Femeia, copisică neagră sau nu?
Bătrânul, șchiop, ăla cu scaunul.
Khalid, taumaturgul de la circ.
Gundra, spălător de cadavre și îngrijitor de morminte.
Și eu, Constantin Abăluță, poet contemporan cu nimicul.
Episodul 1.
Dincolo! Dincolo e cineva!
Suntem, domnule! Suntem mai mulți!
Suntem noi! Câțiva! Cine? Cum adică? Cine sunteți voi?
Păi e unul aici care vine de la circ!
Eu, Khalid! Eu vin de la circ! Și ceilalți?
Altul nu știu de unde vine.
Cum adică nu știi? De ce?
Că nu știu.
Ăsta sunt eu, Gundra. Gundra e numele meu. Da, și bine zice că nu se știe de unde vin.
Și avem și un poet.
Poet?
Da, 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 unul contemporan cu nimicul. Și o femeie străină cu noi.
O femeie cu o pisică neagră.
O pisică neagră sau nu?
Un poet și o femeie străină.
Și tu?
Eu? Ce? Ce-i cu mine?
Nu știu. Cine ești tu?
Eu? Eu sunt bătrânul. Unul cu scaunul.
Da, un bătrân. Ăla cu scaunul.
O întreagă familie.
Eu sunt orbul Alef. Vin de departe. Am fost trimis să caut un loc prielnic pentru depozitele unei fabrici de oglinzi. Dar voi?
Noi ce?
Ce-i cu voi? Cu voi? Ce?
Noi așteptăm ploaia.
Care ploaie?
Ploaia cea mică.
Intru.
Eu intru, doamnelor și domnilor.
Eu, orbul Alef, trebuie să intru. De mult caut ploaia cea mică. Trebuie să intru la voi, pentru că eu ploaia cea mică o caut de mult.
Ploaia cea mică și un loc prielnic pentru depozitele fabricii de oglinzi. Intrați, doamnelor și domnilor, aici e ploaia cea mică. Intrați, haideți, intrați!
Thank you.
ploaie, cea mică, va veni mai târziu. Mai târziu.
Da, da, mai târziu, mai târziu. Dar oamenii știu să păstreze tăcerea. Nu-i așa, doamnelor și domnilor, tăcerea? Știți să păstrați, nu-i așa? Știți să păstrați tăcerea și liniștea șarpelui singuratic.
Șarpele singuratic? La noi?
Da, da, șarpele singuratic. Și drumul, un drum al furnicilor. Haideți, intrați, intrați. O să găsim aici drumul furnicilor, doamnelor și domnilor. Drumul furnicilor trece întotdeauna pe unde cade ploaia cea mică. Pe sub ploaia cea mică. Nu vă fie frică, doamnelor și domnilor, intrați dacă vreți să vedeți astăzi aici apariția, viața și dispariția proaștelor țestoase. Drumul furnicilor și ploaia cea mică. Intrați, intrați, doamnelor și domnilor, numai aici poate fi urmărită singurătatea șarpelui singuratic. Numai astăzi puteți să-l întâlniți pe, nu eu, dar nici altcineva. Poftiți, haideți, poftiți pe drumul furnicilor să-l vedeți pe poetul contemporan cu nimicul.
Drumul furnicilor.
Ploaia cea mică.
Șarpele singuratic.
În acest spațiu veți găsi drumul furnicilor, șarpele singuratic și poeme simple care surprind realitatea din colțul străzii, din curtea în care plouă, din odaia plină de soare.
Doamnelor și domnilor, poftiți, căci dumneavoastră n-ați mai văzut apariția, viața și dispariția broaștelor țestoase și drumul furnicilor pe sub ploaia cea mică. Doamnelor și domnilor, din tot orașul, numai aici poate fi urmărită singurătatea șarpelui singuratic. Din toate zilele săptămânii, numai astăzi puteți să-l întâlniți pe, nu eu, dar nici altcineva. Haideți, poftiți, poftiți.
Pe drumul furnicilor.
Sub ploaia cea mică.
În liniștea șarpelui singurat.
Apariția, viața și dispariția broaștelor țestoase.
Și poetul contemporan cu nimicul.
Aici trăiește nu eu, dar nici altcineva. Și poetul contemporan cu nimicul. Numai aici, în fiecare zi, câteva ore, numai aici.
Poftiți, poftiți.
În orașul nostru e o stradă care începe ziua și se sfârșește noaptea. Pe strada asta nu eu, dar nici altcineva, scrie poeme involuntare.
Poetul contemporan cu nimicul scrie poeme cu ajutorul firului de praf.
Poeme paradoxale, în care eul și lucrurile se confundă.
Poeme în care eul e veșnic pus la îndoială, ca o mierlă, locuind într-un pahar pe masa din bucătărie.
Poeme ale tuturor și ale nimănui.
Poeme nesemnate de mine și nici de altcineva.
Intrați, haideți, intrați. Ploaia cea mică va cădea mai târziu. Până atunci, intrați pe drumul furnicilor. Căutați broaștele țestoase. Intrați acolo, la firul de praf. Poate mai târziu va veni și ea, ploaia cea mică. Intrați până atunci la firul de praf. Hai, hai pe drumul furnicilor. Intrați să vedeți viața și dispariția broaștelor țestoase. Intrați să vedeți liniștea șarpelui singuratic.
Și poetul contemporan cu nimicul.
Uneori îmi simt propria viață ca făcând parte din biografia mea. Ba mai mult, fazele creației încep să-mi cenzureze retroactiv biografia. Îmi amintesc că m-am născut odată cu prima poezie, pe la 15 ani, la țară, noaptea, pe pajiște, la lumina lunii. Era un fel de pastișă între Bacovia și Minulescu. M-a bucurat enorm faptul în sine, acela că scrisesem, nimic mai mult. fac parte din biografia mea faptele mărunte care au dus la nașterea unor poeme. Astfel, dârele argintii de melc, găsite zile întregi în bucătărie, fără ca penelul gasteropod să se arate vreodată la față. Ori șirul de furnici, care urca din grădina vecinei în cămara mătușii mele și se pierdea în pungile cu zahăr depozitate acolo pentru vremuri grele. Numai puțin acel nume al unui muncitor ce repara ceva prin vecini și pe care l-am scris pe o hârtie, convenind să-l caut a doua zi ca să vină și să-mi facă și mie niște reparații. Iar a doua zi, când l-am căutat, am aflat că el era deja în eternitate. Hârtia cu numele lui, mustrare absurdă, s-a transformat într-un poem. Toate aceste date mi se par mai importante decât faptul că am terminat școala la liceul Cantemir, ori că am absolvit Institutul de Arhitectură. Iar dragostea mea pentru broaștele țestoase este mai profundă decât aceea pe care o împart zilnic prietenilor și cunoscuților, pentru că ea îmbracă o aspirație metafizică. Retragerea, recluziunea, cumințenia, negraba, înțelepciunea sunt calități intuitiv cuprinse în cupola de os a acestei viețuitoare, veche de când lumea. Imaginez că pe mormântul meu ar fi suficient să se graveze literele ABC și inscripția La Tortue. Aș vrea, ca și după moarte, să fiu scutit de gesturi convenționale, de imagini stereotipe care ucid și îndepărtează. Firele care mă leagă de părinții mei, de mătușa mea și de unii prieteni sunt mai profunde de când i-am trecut în poeme. Unii dintre ei încă în timpul vieții lor, alții, mulți, după moarte. Umbrela tatălui meu, folosită ca baston, cu un dop la capăt ca să nu alunece, a devenit simbol al unei epoci precare, instabile. Obiceiul mamei de a-și mișca buzele fără să rostească niciun cuvânt și chiar fără să știe că face acest lucru, a căpătat pentru mine forța unei predestinări într-un dicteu lăuntric, absolut și necondiționat. Multe poeme de-ale mele reduc viața la un soi de semne misterioase, extrase din zona ultimativă a ființelor vii. Oracol, hienă, șaman, poetul e un pic din fiecare. Tot ce atinge el se transformă concomitent în aur și în cenușă. Polisemia este condiția artei.
El e, nu eu, dar nici altcineva?
Nu. El e Constantina Băluță, poet contemporan cu nimicul. Eu sunt, nu eu, dar nici altcineva. Eu! La partea mea, zilele cresc ca ciupercile după ploaie. Eu sunt o paiață dezarticulată, zvârlită undeva într-o cameră, lângă o trompetă plină cu apă, în care înnoată un peștișor. Nu vreau să fiu cel care nu sunt, dar nici cel care sunt.
El e, nu eu, dar nici altcineva.
Omul, doamnelor și domnilor, se naște printr-un schimb de locuință. Din odaia amniotică trece în odaia casei părintești. Și apoi viața lui nu-i decât un șir întreg de mutări.
Încă din adolescență ți se dă o cameră a ta, doamnelor și domnilor, o alveolă personală care să te păzească de natură și de ceilalți semeni. O fabricuță de produs singurătate. Și ți începi viața ta, făcută din mici tabieturi de apărare. Devii gardianul claustrofobiei bine temperate.
Da, odăi, odăi pe care azi vă port în mine, ciudată broască festoasă cu care pace lăuntrică, pe care nimeni nu mi-o mai poate smulge ori ciobit, și în anumite zile de toamnă, simt cum pe această carapace cad frunzele unei reîntoarse copilării.
Odaia copilărie.
M-am născut într-o zi nesfârșită și am privit ploaia pe zidul casei fără ferestre de peste drum. Când ploua, luam în cap un scaun. După ce ploaia înceta, stam pe el țipând: plouă în altă parte! Singurul meu prieten era o pisică cu care alergam prin ploaie. Iar apoi ea își lingea îndelung blana și pe mine mă certa mama. Într-o dimineață ceasul n-a sunat și n-am mai ajuns la școală. M-am uitat la el, l-am văzut plin de praf, cu vopseaua roasă. Mi-am zis: e obosit, îi trebuie o vacanță. Așa că m-am dus pe malul Dâmboviței, am făcut o plută din câteva trestii și am dat drumul pe apă. Și iată-mă azi. Stau în aceeași zi nesfârșită și privesc ploaia pe zidul casei fără ferestre de peste drum. Aveam câțiva ani. Ai mei plecau des de acasă. Puneam pe masă pâinea, pe scaun un pahar cu apă și nu mai eram singur. Și acum mi se face frică și în spatele pâinii mă așez la masă. Acolo era viața pe care eu am mâncat-o. Mai târziu bunica mi-a dăruit o lupă. Măream cu ea pisici și fețe umane și îmi păreau caragioase. Și-a întropel cismarul. Îmi dădea bucăți de talpă cu forme ciudate, le puneam într-un lighean cu apă și mă jucam cu ele de-a insulele și vapoarele. Sfios privesc copacii din curtea politinicii, cel pe care l-am scrijelat de mult cu un briceac, a fost trăsnit a doua zi. Am o fotografie la mare, ca șeic, înfășurată într-un cearșaf călare pe un măgar și trei fete mă imploră în genunchi. Cât de tânăr eram pe atunci. Pe niciuna dintre fete n-am mai văzut-o. Măgarul era al fotografului, cearșaful se va fi rătăcit printre celelalte ale casei. Iarna mergeam la școală cu mănuși de lână pe care le uitam prin arbori. Mâinile goale și fericite rotunjau și zvârleau bulgării. Ghetele negre țopăiau pe malul lacului ca niște cățelandri. Vara, în țestul părăsit, îmi țineam echipa de nasturi cu care jucam fotbal în cimitir. Îmi dam întâlnire cu prietenii la Ioniță C. Napoleon ori la Adelina I. Cârdei, căci ei aveau lespezile cele mai însorite și câte o băncuță de lemn pe care ne scrijeleam clasamentul. Pe cer treceau nori cu forme stranii. Încercam să-i schițez într-un caiet. Copiii râdeau de mine ca de un infirm. Îmi puneau un penar muște cu aripile tăiate. Zilele fumegau liniștit ca lampa cu gaz din bucătărie. Morții din cartier erau plimbați cu drecul lui Halbă până la Arcul de Triumf și înapoi. Cimitirul era în colțul străzii noastre, dar mortul trebuie dus prin tot orașul care i-a fost drag. Căci altfel rămâneai cu păreri de rău și devine stafie. După dricul lui Halber, oamenii mergeau șchiopătând, ținându-se unii de alții, parcă erau beteci. Prin geamurile mari zăream sicriul legănându-se ca acele corăbii închise într-o sticlă. În curtea bisericii era un nuc uriaș cu crenși până la pământ. Sub el era frig, nu creșteau flori. Sunetele rămâneau închise ca într-o cărămidărie. Noi copiii ne adunam acolo și ne luam la întrecere care își biară mai tare. Când cădeam zdrobiți și fără pic de glas, ni se părea că-l vedem pe Dumnezeu în tricou alb, făcând triplu salt mortal sus, în cupola întunecată.
Dumnezeu în tricou alb?
Da!
Triplu salt mortal?
Da! Curtea noastră era plină de scaune de prin vecii. Tata le repara zvârlind arcurile vechi în spatele magaziei. Eu vreau să mă fac scamator și urma să folosesc arcurile ca să fac să apară și să dispară obiecte. Zilele treceau atât de repede în spatele magaziei, unde mi instalase măsuța de iluzionism. Asemănarea cu fratele meu o să-mi aducă moartea. Pomii nu se aseamănă între ei. Lacurile au tot altă formă. Chiar cerul e în fiecare zi altul. Asemănarea cu fratele meu o să-mi aducă moartea. Îmi pictez pe față semnul vântului. Am învățat să șchiopăt un picior. La sărbători mă țin mai la o parte, poate că nimeni n-o să observe. Poate că vraciul cel mare n-o să observe. Fratele meu s-a născut primul. Asemănarea îi aduce folos. Mă tem să nu înceapă să șchioapete, să nu-și picteze pe chip semnul vântului. O, ceruri, nu-l lăsați să mă omoare!
O scamatorie, doamnelor și domnilor, nu eu, dar nici altcineva introduce acest poem într-un plic. Plicul ajunge la mine. Femeia cu o pisică neagră.
Cu o pisică neagră sau nu?
Plicul ajunge la ea. Ea îl deschide și va citi acest poem, doamnelor și domnilor. Femeia cu o pisică neagră sau nu?
Am venit pe lume când fratele meu murea și în vârful zadei cioara-și pierdea penele. Veniți, vânători, plângeți și râdeți, întâmpinați-i pe cei doi frați cu rodii și cu cută. E ziua cu ploaie pe obraz, când vracii țopăie într-un picior, râul sare peste pod și copilul care se naște își sloboade țipătul în gura înghețată a fratelui său. Dar acesta e alt poem.
E o scamatorie de-a lui, nu eu, dar nici altcineva. Un truc! Pentru că el nu vrea să fie nici cel care nu este, dar nici cel care este.
Eram copil și mi-închipuiam duminica apei, ziua când râul se odihnea. Și doar norii curgeau, ori păsări răzlețe, înscriau pe cer semne mai iuți decât moartea. Țin minte ziua raliului. O mașină a retezat de la pământ un stâlp și acesta, izbind ca balansierul unei pendule, a oprit viața omului de lângă mine. Nu m-am mai dus acasă. Toată ziua am stat lângă brusturii din fundul râpei, chircit în căsuța șotronului, lipindu-mi timbre pe mânecă până când am adormit. În miez de noapte m-a trezit râul, care a pornit dintr-o dată.
un alt număr de iluzionism, doamnelor și domnilor.
Sunt vinovat că mă gândesc atât de rar la mama.
Mă gândesc atât de rar la mama. Ea care tăcea prima când mă vedea ca ștern cuvinte pe o hârtie, intuind grozăvia clipei de întrerupere dintr-o activitate neutilitară, tocmai de aceea sfântă ca o rugăciune. Mamă, tu te așezai masa, rânduiai farfurii, tăiai pâinea și mișcai ușor din buze fără a rosti vreo vorbă, relegând înțelesuri într-un obscur gol lăuntric, fără a fi conștient de aceasta, căci rămâneai surprinsă când te întrebam la ce te gândești și îmi răspundeai convinsă:
la nimic.
Mamă, tu părtașa a nimicului interior, simt azi că ți-l transcriu în tocmai, cuvânt după cuvânt, literă după literă.
Prin odăi aveam căni cu iarbă.
Da, căni cu iarbă. În nopți cu luna plină, mama se scula și se uita la ele, se culca la loc și avea vise prevestitoare. Mama strângea
într-o ladă din pod hainele vechi,
ca să le dea de pomană la parastase. Întins pe capacul ei, îmi țineam respirația ca la radiografie. Cu oasele și întregul trup simțeam înăuntul lăzii mișcând vieți trecute și viitoare. Tatăl meu.
Tatăl tău căuta lucruri rătăcite.
Tatăl meu căuta lucruri rătăcite de mult. Țăcănitul pedalei mașinii de cusut a mamei transmitea în toată casa îndoiala că le va găsi.
Când priveai sânii fetelor, un curent electric.
Un curent electric îmi încleștea maxilarele. Buzele mi se făceau de cretă. Mă duceam la marginea orașului, lângă barieră. Stam ore întregi, urmărind strălucirea și întunecarea șinelor. Nu simțeam nicio durere. Eram ca manechinul de croitorie al mamei, înțepat de sute de ori în același loc, abia revărsând o șuviță de câlți alburii. Anii nu lăsau urme pe zăpadă. Mama nu mai lucra la mașină, tata nu mai tapița scaune, copacii din curte erau înfășurați în fire de păianjen, ca niște mumii. S-a topit și maidanul dinspre șosea, cu salcia lui pricăjită și cu cele câteva fire de iarbă iute ciugolite de găina lui Madame Pălărie.
A dispărut garajul lui Mutu, vopsitorul de mașini ce pipăia cu vestita lui palmă gradul de netezime al capotei, aripilor, portierelor, și arunca spre ucenici scurte sunete guturale.
S-a volatilizat magazia colonelului, pe care eu și Luci desăneam cu cretă cercuri de tras la țintă, iar ploaia le transforma în cearcăne cenușii.
Au dispărut odăile dărăpânate ale casei vagon, în care Miții își ținea cutiile cu boarfe, cărți vechi și pisici, precum și unicul scaun pe care stătea, mânca și doarme.
A pierit hala cu luminator spart pe unde noi copiii cartierului ne zgâiam la Zarimba și la Ioșca, pictând imensele afișe cinematografice cu Gina lui Brigida, Bondarciuc, Fernandel.
S-a volatilizat debitul de tutun al lui Neasile Ciungul, cel ce îți întindea pachetul de tutun cu două degete și îți dădea restul cu celelalte trei.
Au dispărut pe totdeauna odaia în care m-am născut și gangul de ciment unde am alunecat scrântindu-mi piciorul. Gang pe care mama, într-o zi când nu era nimeni acasă, l-a tot crestat mărunt cu o toporișcă.
S-a năruit de la sine ghereta primului telefon public, ghereta în care cu 25 de bani puteai vorbi o zi întreagă și în care noi copiii chiar tălălăiam pe rând cu tanti Aglaie, femeia ce culegea hârtii în parcul circului cu vârful unui băs metalic, căci tanti Aglaie se plictisea și fusese prima ce își instalase telefon particular.
S-au dus de-a Valma numele de la porți și soneriile și cărțile de vizită și oamenii care se țineau după cărțile de vizită ca pește ce se ascund sub fundul bărcii.
S-au dus în fiecare zid, nu văd altceva decât acel zid. Sunt liniștit și împăcat ca un mort.
În noaptea când a murit mama.
În noaptea când a murit mama, un fulger mi-a înfipt colții în beregată și a fugit ca un șobolan în gaura lui din râpa cerului. Colții lui în fiecare noapte tresarul la mine îmbregată. O priveam pe mama moartă, odaia goală, toți plecați după cumpărăturile funebre. Puteam să-i ating fața cu mâna, dar n-am făcut-o, știind că sub pielița brună nu mai e absolut nimeni. Lașitatea de a nu fi ridicol măcar o dată în viață. De ce să văd pomii pe afară? De ce vine câte o vecină să o vegheze pe mama? Ziua asta mi se pare cunoscută. Poate seamănă cu ziua în care am fost născut? Oare eu să fi fost în străfundul acestui trup rece și țeapăn, îmbălsămat și gătit ca un manechin? O priveam pe mama. Geamul era deschis. O hârtie luată de vânt a plutit un timp prin odaie. Mi-am luat ochii de pe fața mamei și am privit foaia de hârtie care cobora până când a căzut într-un colț. Apoi zăpușara din biserică și acea prietenă a mea zărită într-un colț, parcă rușinându-se că venise. Mai știu că înainte de a bate în cuie coșciugul, m-am dus și am strecurat pe furișină untru foaia de hârtie ce plutise prin cameră. Nu știu de ce am făcut asta, dar imediat după aceea m-am simțit împăcat și am primit condoleanțele cu lipsa de trac a unui mare actor. Și am putut fi pentru lacrimile tuturor moale și bun ca un stoc de paie.
când a murit mama, sunt altul. Mai liber, mai fără iluzii. Am degajarea pereților, care nu mai așteaptă pe nimeni. În casa mea primesc pe oricine vrea să-mi facă rău.
Odaia broaștelor se stoasă.
Pe aici trece drumul furnicilor.
Și prin casa mătușii mele trece drumul furnicilor. Drumul acesta străvechi, atestat în cronicile Orientului.
Furnicile urcă din grădina vecinei pe o crăpătură a zidului, în baie valsează pe carelajul alb și albastru, traversează coșul de rufe, peretele și odată în sufragerie mărșăluiesc pe rama aurită a oglinzii rotunde, în sensul acelor, preț de 3 rotiri, apoi dispar, poate cu apucă pe-un traseu de rezervă.
Ori poate că pur și simplu drumul se încheie aici.
Dar acest lucru e imposibil. Drumul furnicilor nu se termină niciodată. El trebuie căutat, căutat mereu. Hai, nu eu, dar nici altcineva. Hai, caută, hai!
Sunt același ins ce privește garoafele galbene în odaia din care abia au plecat rudele ce participaseră la parastas. Și casa întreagă cu numărul ei de tablă imaiulată își amintește de mine ca de un cutremur mulțumitor ce n-a tras chiurul, dar nici n-a făcut mare zurbă, inventând în schimb atâtea moduri de a opri tăcerea pe hârtie. Sunt un om care nu-și poate explica multe. Din paharul cu apă beau doar jumătate. Ascult din găleata cu rumeguși de lângă sobă un greier care țârie stins. Întorc ceasul pentru dimineața în care nu voi mai fi, pentru tăcerea din lăuntrul unei cămăși pe care a purtat-o și tatăl meu. Lungă-i ziua, tată, de ce te-ai dus?
Despre viața și dispariția broaștelor țestoase. Hai, hai, nu eu, dar nici altcineva. Hai, despre viața și dispariția broaștelor țestoase.
Am avut multe broaște țestoase. Acum încerc să mi le aduc aminte, așa cum aș aminti pauzele ce însoțesc cuvintele, ori poșghița de lumină ce acoperă fața unui lac.
30. Haide, 30.
Bine, 30. Treizeci, fiindcă nu vedeam utilitatea numerelor, refuzând să le învăț. Și atunci tata mi-a cumpărat o broască țestoasă și a botezat-o 30. N-a vrut în ruptul capului să-mi explice de unde vine acest nume. Și când curiozitatea mea a ajuns la maximum, am început amândoi să numărăm plăcuțele strălucitoare de pe carapace. Și așa am aflat numele tuturor strămoșilor ei, rangul ei nobiliar. Din acea zi nu mă mai despărțeam de 30. Mă turam prin odăi, pe sub mobile, ca să fiu cât mai aproape de ea. Numele strămoșilor îi străluceau în spinare, mă fascinau. Îmi venea să plâng de ciudă că oamenii sunt atât de uituci și n-au o carapace amintitoare.
În păcate, 30 a dispărut repede, plecând odată pe o ploaie mare.
Tata a zis așa a fost să fie, și m-a învățat numele copiilor ei. Numele copiilor ei.
Bine. Acum un capac de canal.
Nebuniile pe care le făceam eu și broasca țestoasă a bunicii, adică amândoi ascunși în coșaruri întregi, îi suflam ușor în dreptul capului și ea își scotea căpățâna aridată și mă țintuia cu ochii goi ca niște vulcani. Îi suflam pe rând în dreptul picioarelor și ea și le scotea pe rând cioturi din stâlpii unui străvechi hotar. Uneori o ducea la râu. Îi plăcea să plutească în petre de soare dintre ramurile salcii. Carapacea ei, o insulă fosforescentă. Când se îndepărta pe o rază mai lungă de lumină, băteam în apă cu o joardă, ea împietrea o clipă, apoi se întorcea la bal. Apă și soare. N-avea nevoie de altceva ca să trăiască. Vara, carapacea ei înfrigea degetele. Dacă ea zvârleam deasupra apă, sfârâia și scotea aburi, parcă am fi fost în mijlocul pământului. Iar picioarele ei țite brusc băteau pasul pe loc, căutând într-o îndepărtată memorie acel hotar pe care îl însemnaseră cândva. Pentru mine, ea a fost într-adevăr centrul pământului. Din ziua când a dispărut, pământul a devenit rece și plat, ca ruginitul capac de canal adus de cine știe unde, pe care bunica dădea de mâncare la găini.
O broască țestoasă numită Puc.
O broască țestoasă numită Puc. De 1 martie a dispărut broasca mea țestoasă. Am căutat-o pe sub mobile, după sobă, zadarnic. Am răscolit tot podul, pivnița, curtea. Cercetam fiecare centimetru pătrat de parcă aș fi pierdut un nasture. Zile întregi am reluat căutările în aceleași locuri, ca un automat. Cum să dispară? Unde să plece? Nu-i dădeam eu foi de salată? Nu-i spălam eu carapacea și lăbuțele cu spirt? Iar ea se uita în ochii mei de la 10.000 de ani distanță. Și în clipa aia mă simțeam încrezător și puternic ca nebunul care a pus piatra din vârful piramidei. Văzându-mă atât de trist, vecinii, mai mult necunoscuți decât cunoscuți, s-au milostivit și mi-aduceau mereu vești despre Puc. Bacu văzuseră cum se bălăcea într-o spălătorie auto, Bac era pe o tarabă în piață și doi copii încercau să o vândă. Țiganca, florăreasa, credea că a văzut-o în parcul circului, însorindu-se pe o anvelopă ce putea pe lac. Mi s-a mai spus că o duce în lesă patroana unei bijuterii, că a fost zărită în metrou, în brațele unui cerșetor orb. Nu pot reține atâtea nume de străzi pe care chipul a fost surprinsă. După spusele lor, părea că Puc a împânzit orașul. De câteva ori chiar s-ar fi aventurat prin cartierul nostru, cât paci să dau nas în nas cu ea. Văzându-i cum trâncănesc încercând să-mi dea speranțe iluzorii, mă uitam în ochii lor de la 10.000 de ani distanță și într-o străfulgerare am priceput că ăsta e mărțișorul pe care la plecare mi l-ai lăsat tu. calda și inventiva prietenie a semenilor mei, care până acum nici nu mă băgau în seamă. Sunt un om care nu-și poate explica multe. Am îmbărcat cămașa tatălui meu, mort acum 3 ani. I-am încheiat manșetele, i-am pipăit cu palma buzunarul din stânga, unde își puneau ochelarii. O, Doamne, îndură-te măcar de această cămașă. Fă-o să reziste atâta cât să fie purtată și de fiul meu. Lungă-i ziua, tată! De ce te-ai dus?
Te păzește tot ce urmează să se întâmple.
Păziți-vă de tot ce urmează să se întâmple. Păziți-vă!
Te păzește tot ce urmează să se întâmple.
Păziți-vă! Păziți-vă!
Trec prin odăile propriei vieți, aproape fără să știu, aproape fără să simt impactul zilor goale, tremurul nedefinit al umbrei mele pe lucruri.
El e nu eu, dar nici altcineva.
Nu mai vreau să fiu cel care nu sunt, dar nici cel care sunt. Vreau să fiu Constantin Abăluță, un poet contemporan cu nimicul. Îmi amintesc cum în copilărie?
Nu, el e Constantin Abăluță.
Bibliotecile mele. Îmi amintesc cum în copilărie, la noi în casă, se vorbea tainic evaziv despre lada cu cărți rămasă la Alexandria. Originar din acest orășel muntean, părinții mei se mutaseră la București în anul când urma să mă nasc eu, adică în 1938. Tata lăsase la vechea lui locuință de burlac o ladă plină cu cărți și mereu își propunea să se ducă să o recupereze. Însă mereu, o piedică anume se punea de-a curmezișul. Nu înțelegeam prea bine ce se întâmplă, de ce atâtea ezitări, de ce mama se îmbufna când venea vorba de acest subiect. Nu-mi dădeam seama cum putuseră tergiversa atât, adică 9-10 ani, cât aveam eu pe atunci. Cum să lași cărțile tale să zacă într-o ladă atâta vreme? Dar cel mai mult mă întristam când se emitea ipoteza că acel la care tata lăsase lada putea să nu mai fie de găsit. Mama era de obicei defetista și tata trebuia să admită oftând. Așa e. S-ar putea ca biblioteca mea să se fi dus pe apa sâmbetei. Nu mă împăcam cu discuțiile zadarnice și cu lipsa oricărei voințe de a trece la acțiune. Erau zile când mai când venea să mă duc la gară și să sar în trenul de Alexandria. Câteva evenimente, suprapuse rapid în mintea mea, m-au făcut să părăsesc orice gând de plecare în căutarea bibliotecii pierdute. Primul dintre aceste evenimente a fost un domn necunoscut, în haine ponosite, care, găsindu-mă pe stradă, m-a rugat să mă duc să o anunț pe vecina din casa de vis-a-vis de noi. Spune-i că vărul ei vrea să o vadă. O aștept în parcul din colț. La aflarea mesajului, vecina s-a îngălbenit și a șoptit: Dumnezeule, i-au dat drumul! Al doilea a fost visul premonitor al tatei, care, într-o dimineață, s-a trezit brusc și i-a șoptit mamei: a murit tătuța! Peste câteva zile am aflat pe căi ocolite că în dimineața cu pricina, preotul Badea Abăluță, îmbrăcat în antiriu, fusese strivit de un camion de ruși beți. Al treilea a fost ordinul de a rupe primele foi din cărțile școlare, cele cu portretul regelui. Al patrulea, mutarea mamei de la o școală centrală din București la una din Comuna Voluntari, unde abia ajungea, schimbând un tramvai și o mașină, și de unde venea seara ruptă de oboseală. Teroarea acaparase treptat realitatea din jur și începuse să infiltreze cumva și îndepărtata, invizibila bibliotecă. Cărțile însăși căpătaseră ceva ilicit, o radianță secretă. Interdicția de a deschide ușa atunci când rămâneam singur acasă, refuzul tatei de a-și pune pe ușă cartea de vizită, așa cum aveau vecinii de la etajele 1 și 2, panica în care intrau ai mei ori de câte ori cineva suna la sonerie, toate acestea mă făceau să cred că nimeni și nimic nu-i va putea hotărâ să se ducă la gară și să ia trenul spre Alexandria. De acolo, dinspre lada aceea cu cărți, nimic bun nu mai putea veni. Mult mai târziu am aflat că tata evita să se întoarcă la Alexandria, unde, ca tânăr institutor, fusese o scurtă vreme simpatizant țărănist, iar fratele său, declarat chiabur, își ispășea acum osânda în închisoare. Așa se face că biblioteca pe care o așteptam cu atâta ardoare s-a dus într-adevăr pe apa sâmbetei, iar peste câțiva ani, călcând interdicția e mai bine să eviți să te duci pe acolo, interdicție ce cuprindea o droaie de spații aparent deschise tuturor, primele mele lecturi poetice, și ele îmbibate de frică, din Minulescu și Bacovia, din Blaga și Maniu, în colecția fundațiilor regale, le-am făcut în Biblioteca Relațiilor Culturale cu Străinătatea, de pe Bulevardul Dacia, singura care nu le trecuse la index. Citite cu frică, pe ascuns, cărțile devin mult mai prețioase. Generația mea a trăit această ciudată metamorfoză. Mai nou, văzând propagată atâta anticultură în jurul nostru, o întrebare năroadă îmi vine în minte. E oare nevoie de interdicție ca literatura să mai poată fi apreciată?
Ați ascultat episodul 1 din Drumul furnicilor, o biografie poetică după opera lui Constantin Abăluță. Scenariu radiofonic și regia artistică Gavril Pinte. distribuția a fost următoarea. Nu eu, dar nici altcineva, Constantin Drăgănescu. Bătrânul șchiop, ăla cu scaunul, Constantin Codrescu. Femeia, cu o pisică neagră sau nu, Dana Dogaru. Alef, orbul, Mihai Marinescu. Khalid, taumaturgul de la circ, Ion Grosu. Gundra, spălător de cadavre și îngrijitor de morminte, Radu Bânzaru. Și eu, Constantin Abăluță, poet contemporan cu nimicul, Constantin Abăluță. Asistența tehnică Dana Lupu. Regia de studio Milica Creinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Redactor și producător Magda Duțu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2005.